спецыяльны дакладчык ААН па свабодзе рэлігіі і перакананняў прафесар Хайнер Білефельд занепакоены ўсё больш і больш пагардлівымі адносінамі да рэлігіі ў многіх странах Заходняй Еўропы. У інтэрв'ю нямецкаму каталіцкаму агенцтву КНА прадстаўнік міжнароднай арганізацыі казаў пра агрэсіўнае неразуменне спраў рэлігійных супольнасцяў і рэлігіі ў цэлым. «Это вельмі праблематычны клімат, супраць якога трэба выступаць публічна», – сказаў Білефельд. Па словах эксперта ААН, факт, што рэлігія для многіх людзей з'яўляецца пытаннем экзістэнцыяльным, спатыкае ўсё менш зразумення, гэта ў сваю чаргу аслабляе адчуванне важнасці рэлігійнай свабоды. Той, хто разглядае рэлігію толькі як кіч або рэакцыйную гаварыльню, руйнуе сацыяльную базу рэлігійнай свабоды, сказаў Білефельд. На аснове назірання ў некаторых буйных сектарах грамадства можна выказаць здагадку, што рэлігійная свабода з'яўляецца своеасаблівым законам, што не ўпісваецца ў наш час, што дае прывілеі кансерватыўным і магчыма рэакцыйным інтарэсам і стварае паралельнае грамадства. Гэта асноватворнае права ўсё часцей разглядаецца як прывілей, які цяпер некаторыя хацелі б забраць, сказаў эксперт ААН.